Bizitoki egitasmoa hasi dugu duela orain hiru urte terdi, iparaldeko dozena bat lagunek, eta eraman dugu hiru urteko edo bi urte terdiko gogoeta teoriko bat, gogoeta hori praktikarat eraman aintzina joan den urteko uztailean. Beraz, joan den urteko uztailaz geroztik, Baxe Nafarroako Behauze herrian dagoen baserrian gira, baserri batean, Goitia deitzen dena, eta Behauze Don Apaule ondoan kokatzen da. Beraz, Nafarroaren, Baxe Nafarroaren iparaldean, iparaldean, han kokatuak gira, herri txiki-txiki batean. Orduan, zergatik herri hortan, naiz eta inguruan biztanle gutxi izan, eta da, bon, toki zoragarri bat atxeman dugulako, eta baserri horren jabeak interesa bat zuen bizitoki egitasmoaren zat, eta beraz, baldintza oso egokietan utzi digu baserri hori hiru urtekotz momentukotz, eta normalki luzatu behar genuke gero kontratua, baldintza oso kasik uzten digu kitorik, kasik, eta da, espazio zoragarri bat, oso handia, eta benetan gure egitasmoa gauzatzeko nahi ginuen toki bat, gane baita naturaren kontaktuan zuzenki eta baserri munduan. Orduan, bizitoki egitasmoa bere zitasuna, egan dezake, sortu dela hezkuntzari buruzko gogoeta libre batetatik. Zer adierazi nahi dut librerekin. Hainbat gira bizitoki egitasmoan, ni aur eta erakasle naiz ikastolan, natur zientzietan, amalau urte harteko eta aurrekin. Badira ere beste guraso batzu, hezkuntza mundukoak direnak. Eta azken finean, lehenagotik eraman ginituen gogoetak hezkuntzari buruz, beti izan dira ikastola baten barnean. Eta orduan, azken finean gogoetak, beti eraman ditugu ikastola batek edo eskola batek koadroak eta mugatzen duen esparruaren barnean. Eta hor da legedia errespetatzeko, hor dira programak, Frantses Hezkunde Nazionalak eta sortzen duen koadroa. Eta horren, beti gogoetak aski mugatuak izan dira, eta bizitokiren ideia izan da astapenetik, goazen eta hamabi lagun horien artean, gogoetatzea, zer da guretzat benetan eta aurren hezkuntza. Antzi pixkat hor legediak diona eta behartzen gaituena, eskolaren koadroa, antzi pixka bat behar da hezkuntzari buruz ditugun ohizko ideiak, eta goazen gogoetatzea gure eta esteekin hor, benetan zer da guretzat aurren hezkuntza, guk zer nahi genuken bizi aurrekin, gure ustez zer dugu transmititzeko aurrei, hori gogo eta hori beraz abiatu 0-0-tik, eta antziz ertxapen guziak, legediak edo diren instituzioek ezartzen dizkiguten ertxapen guziak. Eta beraz oso interesgarria izan da, zeren aspaldian aipatzen ez ginituen sakoneko gai batzu hor eta aipatu ditugu. Eta hasi gira emeki, paper gainean ezartzen, gure eskola, ikastola idealaren itxura nolakoa litzateken. Hainbat hilabetez olako gogoeta bat eraman dugu, eta une batetik goiti, aztertu ditugu pedagogia mailan, azken egun urteetan egin diren hainbat esperientzia eta ikerketa, beraz klasikoetatik abiatuz, zera Steiner, Montessori, Frenet eskolak, eta gogoeta garaikideago eta araino, Frantses Estatuan nahiko ezaguna diren zera Merieu, Lagarandri, gero Quebekeko Unirstateko irakasle batzuen ikerketak. Eta guzi horrekin pixkat, gure astapeneko gogoeta aberasten joan gira bisitatzen ere hainbat eskola, konkretuki, Montessori, Steiner eta Frene ereduak, baita ere eta eskola libertario batzu, adibidez Paideiako eskola libertarioa. Eta horrekin emeki gure gogoeta aberastu da. Orduan, zer eman du pixkat ideia nagusi bezala gogoeta horrek. Bata da, guretzat eta eskola kontzeptua bera ez dela kontzeptu egokia. Eta beraz gogoeta horren abiapundua izan bada, pixkat magaztea zer zen ikastola ideal baten irudia guretzat edo, azkenean eskola ikastola beraren kontzeptua eta gainditu dugu, hain zuzen gure ustez eskola eta ez da sortu erritik, nolaz baita erraiteko, ez da sortu aurren interesetatik abiatuz, ez da sortu aurren gurasoen edo helduen interesetatik abiatuz, sortu da eta interes ekonomiko batzuen ondorioz, eta ekonomiaren behar batzuei erantzuteko. Orduan, simplifikatuz oso, baina erran daiteke, eta eskolara joan behar direla, ondotik ekonomirako prestatu behar diren aurrak, eta gurasoek aurrak eskolara igorri behar dituztela, beraiek ekonomian eta lan egin ahal izateko. Orduan, azken finean, eskola abia puntu bezala, gure ustez ez da aurraren edo jendartearen emazte gizonen beharretatik abiatzen, behar ekonomiko batzuetatik eta abiatzen da. Hori lehen gauza. Eta bigarren ideia nagusia da azken finean aurren hezkuntza eta ez dela izan behar erran genezake jarduera separatu bat, aktibitate separatu bat. Erran ebeita, aur bat eskola batean ezartzen dugun unetik, momentutik, eta gu guraso bezala landera goazen momentutik edo, hezkuntza bilakatzen da jarduera separatu bat. Erran ebeita, separatua aur horren guraso eta ingurumen hurbilak egunerokotasunean egiten dituen gauzetatik. Hor bada, toki bat, eskola ditzen dena, instituzio bat, aurra hor uzten da, gurasoak badazte beren gauzak egitea, parte hartzea, implikazioa eta gurasoena eskasa da, eta orduan, hor, hezkuntza bat ematen da, eta hezkuntza sistema horretan egiten dena, nork erabakitzen du, ez gurasoek. Erabakitzen dute profesional batzuek, erabakitzen dute eta instituzio batzuek, estatu baten zera hezkuntza arduradunek, eta bar. Beraz, azken finean, jarduera separatu bat da. Separatua, gurasoen eguneroko eta bizitik. Eta, pixkat, ideia horretarat iritsi gira, berunean, beste gogo eta batzu eta eramaten genituen hainbatek antropologiari buruz, eta azken finean, ohartu gira antropologia aztertzerakoan, munduko txoko ezberdin batzuetakoa, baina baita ere Euskal Herrikoa. Azken finean, duela belaudaldi gutxi arte, hezkuntza ez zela jarduera separatu bat. Hau da, gurasoek, familiak, baserrian eta beraiek, hurbileko komunitateak, beraiek zuten eta aurren eta hezkuntza beregain hartzen eta bermatzen. Eta hori, ikusten da, eta gaur ikus daiteko reino, edo zine Amazoniako eta leinu txikitan, eta ikusten altzen, intzineko mendeko irurgoita amargarren amarkara arte, adibidez, Siberoko Santagarazi erdian. Hor bada antropologiako liburu oso polit bat, deitzen dena, eta frantxez da, Le Cercle de Montagne, eta ondotik euskarara itzuli zuen ingles batekin zuen lan hori, eta mendietako ingurua deitzen da, eta anaztertzen da, Santagaraziko erria, irurgoita amargarren amarkaran, eta bertan adibidez ikus daiteke, nola aurrak ezten ziren, molde ez separatuan. Egin ebita, aurra bizitzen zen komunitate batean, bere gurasoek egiten zituzten jarduerak bizitzen zituen berak ere egunerokotasunean, eta bizia hola ikasten zuen, transmititzen ziren naturalki gauzak, gurasoen, auzoen, aitatxi, amatxi, amona, aitona, oien gandik, eta hor bai, eta ikaskuntza prozesua biziari erabat lotua dela ez. Orduan, guk gure gogoeta teoriko luzearen ondotik eta heldu gira kontzeptu horretarat, eta aurren hezkuntza izan behar dela lotua benetan biziarekin, eta ohartu gira ez ginuela ezer asmatu, zeren duela belaunaldi gutxi arte, eta hola eginda mundu osoan zehar. Eta orduan, guretzat nolazpait litzateke egin molde hori eta berreskuratzea. Orduan, bizitokin erabaki dugu, azken finean, baserri horretan, horko katzen baigira gaur egun, bertan eta biltzen diren eta aurren guraso eta gurasoen lagunen gain dela bertako aurren eziketa. Guk atikzetara gure gain hartzen dugu, horrek eran edu, ez dugula delegatzen aurren eziketa, ez profesional batzuei edo ez da instituzio bat edola, baizik eta hor garen eta helduek kolektiboki guri gain hartzen dugula aurren heziketa. Horrek ez du egan nahi, guraso batek bere gain bakarrik hartuko duela bere aurren heziketa, egan edo hor den talde horrek, heldu talde horrek, bere gain hartzen duela hor diren aurren heziketa. Bada Afrikar esaira zahar bat, diona erri oso bat behar dela aur bat ezitzeko, eta ezteko, eta bon, pixkat ideia horrekin, ba, talde baten beharra bada, eta aur bat zuen ezitzeko, ezteko. Eta orduan, gure ideia da, bizitokin parte hartzen duen gura sohorok, buruan eta argi ukatea, berak ez duela delegatzen bere aurren eta eziketa. Orduan, horrek ba, ez du egan nahi, egin duan bezala, ba, beti bera hor egon behar duenik, hasteko bost egunetan edo. Bistan dena, bon, hainbat arrazoinen gatik, ba, behar bada guraso batek ukango ditu ba, bi egun edo egun bat emateko hastean zehar eta bizitokiri, hortik kanpo ba, lanean egon beharko da behar bada. Orduan, hor ez dagoelarik, ba, beste guraso batzuek hartzen dute bere aurren ardura eta heziketaren ardura. Eta bera hor dagoelarik, ba beste guraso batzu behar bada ez dira hor egongo. Baina orokorrean ez da delegaziorik ematen. Hor guraso oro ba, arduradun da bizitokin egiten denaz. Bera arduradun da. Eta egan nahi du ba, bizitokin atzikzetara guk ditugula gogoetatzen eta zehazten ba, egin nahi ditugun gauzak eta ba, guk gaurek emaiten egiten ditu. Beste ideia importante bat da azken finean gure gogo eta abiatu dugu eta aurren heziketa zerari gure kezka nagusia. Eta aurren hasi gira gogoetatzen aurren heziketaz. Eta molde libre horretan gogoeta hori eramaiterakoan, beraz, eskolatik pixkat eskolaren koadro hori antzi, legedia antzi, eta gogoetatu molde librean zer da guretzat heziketa, ze nahi dugu bizi aurrekin, ze transmititu nahi dugu. Hora gogoetatzerakoan, ba askifite bere ala ohartu gira, heziketaz gogoetatu nahi balin baginuen, ba azken finean beste gai andana batetaz, gogoetatu behar ginuela ere berunean eta azken finean gure gogoeta ba, bilakatu da emeki ba, pixkat jendarteari buruzko gogoeta bat orokorki. Azken finean ze jendartetan nahi dugu bizi eta horren barnean aurren heziketak bere tokia badu. Azken finean pixkat gogoeta astapen batean zentratu balin bada aurren gain, ba, fite ikusi dugu eta gogoeta zabalagoa izan behar dela eta ba, bai, hainbat gai lotua dela, ba, ekonomikoak, sozialak, politikoak, kulturalak eta bar. Eta azken finean emeki gorpuzten joan dena da nolazpait bizi proiektu bat. Bizi proiektu bat. Eta proiektu horren barnean eta aurren heziketa ba, aurren heziketak bere toki osoa badu. Horrek ze egan nahi du? Egan nahi du ba, hor biltzen garen gurasoen artean egin dugun lehen gauza eta da definitzeak gu guraso bezala zein diren gure aman komunean ditugun oinarrizko baloreak. Gaurek gure gain hartu behar balin badugu aurren heziketa, kolektibo batek, talde batek, ba, egin behar dugun lehen gauza da pixkat, eta argitu eta adostu zer nahi dugun bizi eta transmititu aurrei. Orduan, egin dugun lehen zehaztapena izan da, argitzea, guretzat zein dira funtsezko diren baloreak. Benetan, guk eta bizi nahi ditugunak, eta hor bai zera bihotzarekin, estearekin, triparekin itzen behar da, zer da guretzat funtsezkoena, ze bizi nahi dugu, bizi honetan, kolektiboki, helduen artean, ongi diot. Eta bizitzen balin baditugu balore horiek gure artean, ba naturalki aurrek eta bere ganatuko dituzte. Azken finean, behar bada hor, ardatz pedagogiko nagusia bilakatu da gure egitasmoan, aurrei nolazpait gauzak irakatsi nahi izatea baino, edo balore batzu aurrei ikastea baino, ba, balore horiek aur horien ingurumen sozial hurbil hortan bizitzea eta aurrak zurgatzea naturalki, zera, barneratzea naturalki. Azken finean, aur batek bere inguruan eta balore batzu bizitzen ikusten balin baditu, zentzuz betetzen dira beretzat balore horiek, eta imitazioz eta barneratzen ditu. Zera, interesa balore horiekiko, jarduera, aktivitate horiekiko, ba, bere ganatzen ditu. Bai? Egan nahi baita, ba, adibide bat emaiteko. Ardezagun euskararen hizkuntzaren problematika. Ba, guretzat bizitokin, hor gauden eta guraso guziek definitu dugu oso garrantzitsu bezala euskararen ikastea eta hitz egitea plazerez. Eta genera hori eginez, ba, euskararen biziraupenaren alde, ba, eta jarduten dugu. Hori, ba, lehen balore bezala adibidez, eta hor markatu dugu. Horrek zer nahi du, ba, interesa badugula hizkuntza hori aurrei transmititzea. Baina transmititzeko aurrei egin behar dugun lehen gauza da guretzat hau balore importante bat izaitea, balore hori bizitzea, eta bizitzen balin badugu, ba, transmisioa molde natural batean emanen da hor diren aurrei. Horregatik, bizitokin adibidez, parte hartzen duen eta guraso orok, engaiamendua hartzen du, euskara ez balin badaki, bera ere euskara ikasteko prozesu batean izaitea, aurrei euskaraz jarduerak egiteko aukera emanen zaien bezala. Eta hor, ba, hor ematen da koherentzia bat aurrari proposatzen zaionaren eta bere ingurumen hurbil hortan eta ikusten duenaren artean. Eta hor, ikasketa transmisio prozesua arrunt naturala da. Ez da, ondotik ez da hola bilatzerik ze egin daiteken motibatzeko hor bat horren ikasteko eta hor ezakitzen bat bidea txeman eta batzutan gauza batzu egin arazten dizkiugu ez du bateri ulertzen zergatik, baina da motibazioa sortzeko beste gauza bat ikasteko, ez, ez da, azken finean motibazioa hor da. Ez da, hor batek ikusten dularik heldu bat, gauza bat bizitzen duena bihotzarekin, triparekin, senitzen du hor badela zerbait eta zentzuduna eta sakona bizitzen ari dena. Eta horrek interesa pizten dio. Eta izan daiteke edo zen gauzentzatzera. Adibidez, ba ez dakit, hartuko dute baratze egintza adibidez. Ba bizitokin, balore bat, importante bat da, nahi dugula gure eguneroko oinarrizko beharrei, guaurek erantzuteko, ba jakitateak berreskuratu eta praktikara teraman. Adibidez, eguneroko elikadurarako, ba, ikasi nola ekoizten aldugun eta nola ekoizten den elikagai bat, barazki bat adibidez, hori da balore importante bat guretzat. Orduan, hori, ba, simpleki eta goitia baserrian hor dugu baratze bat eta baratze kolektibo bat eta baratze egintza egiten dugu. Eta hor batek ikusten balin baditu heldu batzu eta baratze bat egiten dutena gogoz eta interesaz eta hori maitasunarekin eta nolakan kontzentrazioarekin, arreta guziarekin egiten dutelako heldu horiek berentzat importantea den zerbait, hor batek hor den energia, hor den hor pasatzen da bere ala sentitzen du eta bere ala etortzen zaizu laguntzera, eskatzera zerbait eta antolatzen duzu batxoko bat beretzat edo laguntzen zaitu. Ez da motivazioa bilatzearen beharrik, hor da. Eta hori gauza guzientzat. Zera, hartzen aldugu, ba, margolaritza, hartzen aldugu, zera, bustina, sukaldaritza, eta baita ere irakurketa eta kalkulua. Hauk bati, zera, irakurtzeko eta idazteko gogoa eman nahi balin badiogu, ba, ikusten balin baditu egunerokotasunean bere gurasoak inguruko jendeak, ba, irakurtzen ari direla, idazten ari direla, ba, ipuin bat kontatzeko liburu bat ateratzen dutela, interesa idazketa eta irakurketaren zat berez. Berez ematen da, eta hor gero behar dira tresnak, prestatu tresna egokiak, ba, beri emaiteko aukera, emeki-emeki, ba, izkiak zein diren ikasten joaiteko, unkitzeko, hor badia Montessoriren materialak, hor badira hainbat material interesgarri. Interesa piztua da, behar da material egokia ezari bere eskura eta aintzina doa, ez? Orduan, hor ere azken finean, ideia da, ez baitezpada ez sobera zentratzea aurraren baitan, eta behar da, jendartearen azken urteetako pixkat alako moda edo egin molde bat, behar bada da hain zuzen azken urte hauetan oso zentratzen girela eta aurren gainean azken finean, ez? Eta guk ikusten dugu pixkat egokiagoa dela aurren gainean zentratzea baino lehenik zentratzea helduon gainean, eta hor giren helduok zer ditugu baloreak, zein dira komunean ditugun baloreak, zein dira egin nahi ditugun jarduerak, zergatik, hori guzia zehaztia, hori egin, eta eman aukera gero aurrei ere egiteko. Eta imitazioz, aurrek imitatzen dituzte helduak, imitazioz ikasketa prozesuan eta aintzinatzen dira. Hor duan, garantzi gehiago eman hori. Argi da hori egin daiteke hezkuntza proiektu batean gurasoak eta guraso ez diren helduak eta buru belagi eta hor balin badira eta proiektu hori haiena balin bada, ez? Eta ez instituzio batena edo profesional bat zuena eta bar, ez? Horrek suposatzen du gurasoen parte hartzea handia, eta denbora hartzea horretarako. Orduan nahi eta nahi ez horrek eraman gaitu gogoetatzera lan munduari buruz, eta gure lan munduarekiko menpekotasunari buruz. Gure lan indarraren, saltzearen beharari buruz, ogibide bezala. Eta nola egiten dugu, azken finean denbora libratzeko eta gure aurren eziketaz, eta olako proiektu kolektibo batetaz, gehiago arduratzeko. Orduan, lehen erraiten nuen bezala, hezkuntzaz hasiera gogoetatzen, mainan gogoeta zabaltzen da beste gai batzuetarat, eta adibidez, lan munduari buruzko kritika batetaraz, ez? Eta orduan, guk hor ikusten dugu funtsezkoa dela, gogoetatzea kolektiboki ze egin dezakegun, denbora gehiago hartu alizateko eta olako proiektu batentzat. Eta hor adibidez, eredu ezberdinak aztertzen ginituelarik, besteak beste aztertu dugu ere, eta Maurizio eta Rebeka Wilden Pestalozzi eskolen ereduak Ekuadorren. Eta han adibidez, orain aldatu dute pixkate eta nolazpait bidez, orain eta ZEPAK eta Zentros Autonomos para la Educación edo lako zerbait eskola kontzeptua bera gainditu dute eta beste proiektu batzu garatzen ari dira. Hain zuzen, parentesi txiki bat, binan oso interesgarria izan da guretzat aztertzerakoan Pestalozzi eskolen ibilbidea, 30 urteko ibilbidea, 30 urteren buruan atera dituzten ondorioak nolazpait bizitokiren abiapundu direla. Eta hortan guretzat oso interesgarria izan da ikusterakoan bideo bat badute adibidez Pestalozzi eskolen bideoa, eta ikusten ginen bideo hori, eta ordu bat du irauten du, eta gauza interesgarria nitz ikusten genituen, baina hor ginen beti, ongi da, baina eskola bat gelditzen da, bere alde txar guziekin, ez? Eta horrean, aintzina zioan aurkezpena, eta ongi bai, baina beste txarra ere bai, zenen eskola da. Eta bukaeran, ordu baten buruan, aipatzen dute pixkat, eta Pestalozzi eskola gelditu dela, zergatik gelditu dela, eta hain zuzen gelditu da eskola bat zelako. Eta beraiei, hainbat urteren buruan, argi gelditu zaie eskolaren kontzeptua gainditu behar zela, eta behar zirela eraiki toki batzu, nun gurasoek ere parte hartzen zuten, nun ekonomia ere eta bertan sartzen zen, nun kolektiboki elgarrekin autoekoizpena adibidez garatzen zen, eta nun ere bai aurren heziketa kontutan hartzen zen, ez? Eta azken finean, hori, 30 urteko esperientzia hortarat eraman dituzte, eta gu konten ginen ikusterakoan, gu gure abiapundua da, horren bago da 30 urte irabazi ditugu, zera, hau ez da eskola bat abiapundutik, eta pixkat gaur egun egiten dutena eta bizitokin egiten duguna, ba, aski hurbil da. Horren, parentesia izten dut eta aipatzen dituen eskola horiek, zerena, pestalozi eskolan adibidez, haientzat garrantzitsua zen, eta aur baten guraso bat, eta hasiera batean amak bulaga emaiten balin badio niniari, ba, garrantzitsua zela, gutxi gora bera, aurrak hiru urte ukan arte, ba, gurasoetariko bat pestalozi eskolan aurrarekin egotea. Eta hori garrantzia handia ematen zioten, guk ere bizitoki proiektuan gurasoak hori izan behar dira, eta besteak beste, ba, eta bereziki, ba, lehen urte horietan, eta importantea baita aurrentzat. Ba, han, Ekuador bezalako herri pobre batean, adibidez emazte batek, bere aurrarekin, demagun bakarrik den emazte bat bere aurrarekin, nahi bali mazuen pestalozi eskolan egon bere aurrarekin aurrak hiru urte ukan arte, baina ekonomikoki ezin balin bazuen, ba, bakrik zelako eta lan egin behar zuelako ogibide bezala edola, ba, pestalozi eskolako taldeak bere gain hartzen zuen aztertzea nola emazte hori ekonomikoki lagundu, bera aurrarekin pestalozi eskolan egon alizateko. Beraz jani du, hor badela gogoeta bat ere ekonomiari buruz, nola zer egin dezakegu eta elgar lagunduz proiektuan parte hartu nahi dutenek, ba, demora har dezaten horretarako. Eta guk bizitokin, ba, gogoeta hori gure egin dugu ere bai, eta ba, erran nahi du, ba, adibidez, gogoetatzen dugula, ba, alde batetik ze egin dezakegun gure eguneroko, oinarrizko beharrak, ba, simplifikatzeko, txipitzeko, gutxiago diru behar izateko. Nola egin dezakegu, adibidez, martxan ezagir dugu elikagaien eroste kolektiboa, erosten ditugu laborari zuzenki 25 kiloko gauzak, eta adibidez hor, ba, diru pila batea aurrezten dugu horrekin, elgar lagunduz, ba, batek autorik ez du, besak bi baditu, ba, bat prestatzen dio, elgar lagunduz etxe bizitza bat atxemaiteko, elgar lagunduz azken finean, ba, behar ekonomikoak txikitzeko eta behar horiei alde neinean kolektiboki erantzuteko. Eta hori, ba, azken finean, helburua izanki, ba, behar bada, 25 orduz lan egin behar zuen pertsona batek astean zehar, ba, 20 orduz lan egitea, eta libratzea, ba, bi egun, hiru egun, proiektu horretan parte hartzeko. Bai, orduan, bada ere, gogoeta bat, eta hori, eta ekonomiari buruz, eta zer egin dezakegu, ba, denbora libratzeko eta parte hartzeko egitasmo honetan. Bai? Eta, ba, pixkatola antolatuz, horrein historio labur gadu, jonen ustailaz geroztik hor girako bakarrik, baina momentukot 8 famili gira, dozena bat hor bat dira, eta hola funtzionatzen dugu, beraz, gurasoak hor dira, ez beti denak, baina hor dira gurasoak, eta, ba hori, elgar laguntzaren bidez edo, eta bakoitzaren bizi autuen ondorioz edo, ba, denbora hartzen dugu eta proiektu horrentzat, bai? Ba, guretzat da proiektu oso edera, zera oso interesgarria, hain zuzen da nolazpait gure einean, zera apaltasunez, zumeki, ba, eraikitzea, ba, ikusi nahi genuken jendartea, eta azken finean, ba, da proiektu zera kultural bat, sozial bat, ekonomikoa, politikoa, eta politikoa ere diot, ba, adibidez hor, ba, eztabaidatu eta gogoetatu dugulako, ba, gure ustez, talde batek nola ibili behar du, nola funtzionatu behar du, nola erabakiak hartu behar ditu, eta hor, guk badugu, eta ibil molde, eta horizontal baten autua egin dugu, hierarkizatua ez dena, denek eta behar ardura maila dutelarik, eta, ba, biltzar bat, nun denek parte hartzen duten, eta nun erregularki erabakiak hartzen ditugun. Orduan, zentzu hortan, hor dugu ibil molde bat gure einekoa, ba, nahi genukeena ere zabaldu eta jendarteko beste esparruetara, ez? Orduan, da pixkat, nola erran, ezkuntza proiektu batetatik, bizi proiektu batetarat pasada, historia hau, eta, ba, da, gure ekarpena ere bai, zera mundu triste honetan, eta eta gure ekarpen politiko, sozial, ekonomikoa. Hau da, hor giren hainitz, ba, ibili gira hainbat urtetan, beste borroka batzuetan adibidez, ba, borroka horiek zirelako guretzat ba, jendarte hau bide hobeago batean ezartzeko, ba, egiten algin ginuen ekarpen oberena ez gure ustez. Ba, gaur egun bizitoki bezalako proiektu bat da gure ustez egin dezakegun ekarpen oberena jendarte honi, hain zuzen hori, problematika orokor bat delako eta biziko esparru guziak eta unkitzen dituelako, ez? Beraz ez da proiektu honetan gure kezka ez da soilik gure aurren eziketa, baizik eta orokorkiago jendarte egitasmo bat da, eta eraikitzen ari gira ba emekin. Bo, ez dakit, gauza iniz dira botaitu, nahi berimu zuek ere zerbait egan edo, bo, beste gauza batzu azaltzen ditut, edo azpimarratzen al, edo... Bai, orduan, bai, orain gogoeta hori ukan dugu, zein izan behar zen aurren tokia batzar horretan. Orduan, astapen batean, sobera gogoetatu gabe edola, erran dezake, ba, pentsatu dugu, bai, hor denak egon behar gira, aurrak eta helduak. Eta adibidez, Summerhill eta Inglaterrako eskolaren ibilmoldean aurrek ere parte hartzen dute, denek ez, helduek eta. Eta hor, ba, gogo eta pixkat aintzinago eraman ondoren, eta hainbat, bon, gai psikologia aztertu ondoren, hainbat ba, gai aztertu ondoren, azken finean, funtsezkoa iruditzen zaigu, egotea bai eztabaida gune batzu denen artean, aurrak eta helduen artean, baina egoitea ere bai helduak bakarrik helduen arteko eta eztabaida gune batzu. Soilik helduak biltzen diren. Bon, gure ustez badira gai batzu eta helduei eragozkienak, eta adin txikiko aur batzuei ezagozkienak. Eta beraz, arau batzu finkatzea adibidez izan daiteke, edo gai batzuen inguruan, hor bada helduen biltzara, helduok parte hartzen dugu biltzaran, eta gero bai egunerokotasunean badira helduen eta aurren arteko eta hori, eta biltzar batzu ere bai eztabaida gunea batzu, hola hori ikusi dugu, bi mailatan izaitea bai.
Bai, galdera bat, bai. Igual hasieran komentatu duzu, ez dakit. Non dago kokatua proiektua eta zer emana daukazu herriarekin, inguruko jendearekin?
Beraz da, egi txiki batean behauze deitzen dena, Dona Paule ondoan, beraz, Baixa Nafarroako ipar aldean. Eta, bon, egia erran, horren da, ingurumen baserritar bat, eta momentuko harreman ona dugu ingurukoekin, hor badira etxaldeko lurrak lantzen dituen laborari bat, joan ginen erriko auzapezarekin hitz egitera, errian ezagutzen ditugu biztanle batzu, beste batzuk erran digute ere ba, pozik hartu zutela berri hori, ba, bertan halako gune bat sortuko zela, jakinik errian eskola itxi zutela eta horra joiten dira onduko errirat, eta ba. Beraz, guk entzuten ditugu nahiko oihartzun baikorak ingurutik. Gero, badakigu ere bai, bon, batzuk nola erran argidura haundiz edo hartu behar dutela barne horretan pasatzen dena, nola ez dela eskola bat, horrak ez dira eskolara joiten, gurasuekin dira, zer da historio hori, bon, holako zurrumurruak ere egon behar direla argi dugu. Eta ikusten dugu dena den halako zurrumurruak badirela gure gandik hurbilagoa den eta jendearen baitan jadanik, ez? Ba, lagun batzu edo ezagun batzu edo hola, on, fite kritika merkeak edo igortzen dituztenak ezagutu gabe zer den egitasmoa, ez? Orduan, baina momentuko ongi. Ongi pozik gira eta denaren pentsatu dugu datorren udako erriko festetan eta ba, main batekin joatera, orkesteko pixkat egiten duguna eta ondotik gomitatzea erritar guziak da erre txiki bat, egun da berrun napiko biztan
eta beste galdera bat, zuek bertakoak zeuden eta horrekin lotuta bizitzan badoz hau bezain bat harreman, ez? Eta umeak ere badituzte baitona monekin, edo izabak, edo dena delakoa, ez? Bertako baldin mazare, bueno, agian inguruan daude, edo ez, ez? Baina parte hartu dezakete ere, familia arteko abestekide batzuk ere parte hartzen dute proiektuan, edo guraso batzen da, edo bueno, nola planteatu duzu, zen hausnarketare ingo zen duten zentu hortan.
Bai, bai, bai.
Eta umeak ere, aitona monekin pasatzen dute batzutan denbora,
eta
hori nola planteatu duzu bai. Zuen.
Joan, alde batetik, egitasmo honetan parte har dezake edonork. Erren emita ez da ez guraso izan behar, ez adin batetako izan behar edo. Azken finean, hor finkatuak diren baloreekin bat egiten duen orok parte har dezake egitasmo honetan. Hain zuzen, hori, eziketa ere gainditzen dutelako, hor diren baloreak, eziketa baina, besterik ere bada. Eta bon, gaur egun bizitokin esku hartzen dute, ba, bon, txikienak ez du urte bat, eta zarenak 84 urte ditu, berekin musika formakuntza bat segitzen ari gira, eta garantzia handia emaiten dugu, belauna aldi guzien arteko, eta nahasketari ez. Hori bat, bigarrena, gehienak inor ez da errikoak, une honetan, inguruko errietako batzu, eta zirkuloa nahiko zabala da, erne baita, gaur egun parte hartzen dute endaiako batzuk eta behorlegiko beste batzuk, beraz urrun gira. Biztanena guk nahiago ginuke ba, bakoitzak ukaita bizitoki bat gure auzoan berean, eta hor berean egin alizatea. Baina halako egitasmo erradikal batek jende hainitz atxemateko ba, ez da hain erresa. Erradikala zentzu honean, zera gure ustez eta la raíz, zera joiten gira egoetarat, arazoen egoetarat, eta horren gauza erradikala da, oso erradikala diren ereduekiko, eta zentzu horretan, oraindik ez dugu ikusten jendea hainitz presdena hori asumitzeko, eta horrean zaila da, ba, ezakit, ba, baiona batean topatzea, aski jende hor bertan ikusiko horako egitasmo bat. Beraz, gaur egun da, Ipar Euskal Herri, Euskal Herri oso mailako egitasmo bat, erri hortan kokatzen dena ba, topatu dugulako eta ingurumen natural bikaina horretarako, eta behartzen duena jendeari ba, joan etorri batzuk egitea autoz eta bertan egon alizateko. Horren gure ametsa litzateke, ba, urte batzuen buruan, beste hainbeste irikitzea, beste hainbeste likutan, ba, jendea gutxiago mugitu alizateko, eta zeinon bezala, behar erreztasun gehiagorekin ere, ba, ingurumen urbileko beste jende batzuek parte hartzeko, aitatxi, amatxi, aitona, amona, eta bat. Beraz hori da epe luzerako helburua, baina lehen ikastola Ipar Euskal Herrian sortu zen hiru aurrekin ahangoitzeko etxe batean, eta ez ziren ahangoiztarrak hiru aur horiek, beraz olako edozein egitasmoren abiatzeko argi da geografikoki eta bakan batzu interesatuak direla eskuin ezker, hor biltzen gira, martxan ez hartzen da, eta agian gero ba, garatzen da eta garatzen den einean ba, beste batzu sok daitezke beste toki batzuetan, ez? Orduan gaur hori da errealitatea. Guk nahi ginuke adibidez behauzeko, zera bizitoki hortan ba, gure ustez aurrei eta eskaintzeko harreman sozial askia beratxak ba, behar da berroi bat aurre edo egotea, gaur hamar dira, beraz badugu lan eta jende gehiago hurbil dadin eta horrat. Guk argi duguna da, jendeak balin badu nahikaria posible dela. Eta gainera kolektiboki bakoitzaren beharrak aztertzen alditugula erresteko jendearen parte hartzea. Erren nahi dut, eta Zarautzeko familia batek parte hartu nahi balin badu bizitokin, ba, distantziaren arazoa ba, konpontzeko, ba, ikusiko dugu bizitokin bertan, ez gira bertan bizi, bakoitza etortzen da leku ezberdinetatik, baina bertan astean zehar lo egiteko tokia antolatu dugu, ukunetik datorzen zat. Edo familia batek erabakitzen du, ba, Bizkaiako 8 familiek erabaki duten bezala Paideiako eta eskolara joaitea, eta bizi proiektu zaldatzea, eta ara joaitea bizitzera, eta aurrak han ezartzea Paideia eskola libertarioan, ba, balin bada familia bat erraiten duena, nik guk zera bizitokin parte hartu nahi dugu egitasmo honetan, baina nuhun bizin gira, ba, azter dezagun kolektiboki, ea ondoko herrian edo herrian berean, ez zote dugun topatzen, etxe bizitza bat, eta eta hori, erresteko, eta ogibide bat ere behar dela topatu ezakitzer, ba. Bila ezagun, elgarrekin, ea ogibide bat topatzen duguna ondoko erri batean, ez? Orduan, hori, gure ustez, zera kezka ekonomikoak horiek konpontzen aldira. Gauza da, balin bada, benetan nahia olako egitasmo bat eraikitzeko eta bertan parte hartzeko, posible da. Eta arazo ekonomikoak gaindituko ditugu, ez? Gure ustez, zera, ba, gure ustez ez, ikusten dugu, Euskal Herrian zenbat autu, ba, sakon egin dituzte milaka eta milaka pertsona dozen ahlotan, ez? Eta horren ondorioz, ba, hori, bizi autu oso ezberdinak edo aldakorrak, ez? Daki, ba, intsumitu izaita milaka autu duen batek, ba, soizu ze ondorio pairatzeko prest izan den, ez? Eta orduan, baina nahikari bat egonda, ez? Era intsumitu izaitea soldaduzkari, ez? Eta bon, ba, nahikaria balin bada, gero ondorioak ba, kolektiboki entxatko gira konpontzen, ez? Eta hor gure ustez, ba, berrikuspunduarekin izan behar gira. Edo, oino, gogor, zera, azkarragoarekin, eta prest balin bagira, zera, soldaduzkari uko egiteko, ba, bizi autu edo bizi moldea aldatzea prest balin bagira, nola ez gira prest izango eta hauren hezkuntza bere baitan eta hartzen duen egitasmo batentzat, ez? Ez dugu ikusten eta hau baino egitasmo garrantzitsua gorik. Edo zein proiektu politiko, sozial, ekologiko, nahi duzun guzia, zera garrantzitsuagoa ote da eta hezkuntza bere baitan duen alako proiektu bat baino. Uste dugu ez, hori gira hitz egiten gure biziaz, ondoko belaunaldietaz, eta hori dan, garrantzitsuena hori da, ez? Beraz, hortarako, hori, antolatu kolektiboki, eta...
Gauz bat, hori, nik ulertzeat zuek etxatela, zuek daukezuen baserri bat,
bai.
Hortako amoldaute, hori da. Bertan etxate bizi.
Ez. Baina lo egiten dute hainbat pertsonek astean zehar, gau bat, bi gau edo hiru gau joan etorriak aurrezteko.
Baina baitera esan dek, hoi momentuen zaudela aktiboki 8 familia
bai.
Bizitzen.
Bai.
Bai? Bakoitze bere umiekin eta.
Bai.
Igual...
parte hartzen proiektuan 8 familia.
Ulertzeko pixket igual egun bate motza gerago esplikatzeko, azte baten zean, ziklo baten ze eite zuen.
Zer egiten dugun, bai. Bai. Orduan, bon, behar dena ikusi da topatu dugun baserri hori, zera gaur egun, nahi bali mozu, gaur egun jarduer ezberdinak antolatuak ditugu, kasik, eta asteroko, eguneroko jarduera batzuen egiteko. Horain arte egon gira baserri horren konponketa lanetan, zera toki bikaina atxeman dugu, baina egoerak ezin kaskarragoan, zera azken finean, zergatik, zeren baserri horretan hiru belaunaldiz eta izan dira laborari batzu baina alkilatu dutena baserria etzen haiena, beraz, inoiz ez dute serioski konponketarik egin eta beti indute, ba, zakite gur zati bat gehitu horretan, hemen burdintzati bat, soka bat, eta horren atxeman dugu baserri bat, egoera, hori, orain, zera garai honetan, hori zazpi zortzi labete pasata, orain gela guziak erabilditzazkegu, berden bezala, eta orain martxan dugu, zera hor dugu margolaritza tailera, joko simbolikorako espazioa, ari gira, eta bukatzen, egiten ari gira psikomotrizitate gela bat, zera, bon, baratzea martxan ezari alizan dugu, badugu gela bat eta urte bat peko aurrentzat, beste espazio bat irakurketa eta kalkuluaren zat. Beraz, ara, espazioa gaur egun erabilgarria da, eta ez dugu oino, baina izanen da ondoko bi labetetan edo nik uste egiten alko duguna. Benetan, olako ba, egitarau iraunkor bat finkatu eta egunerokotasunean gauzatu, ez? Gaur egun, bon, astelen goizetan badugu margolaritza tailera, dagoa ezagutzen duzue batzuek hor hemen zera ego Euskal Herrian eta Espainiar Estatuan ditzen diote edukazioen kreadora, hori sortu dute eta Pariseko Arnaud Sternen margolariaren eta esperientzian eta oinarrituz, beraz badugu olako tailer bat margolaritzaren zat, ja abian dena, buztinaren zat ere antzeko tailer bat, gauza hauziak martxan ezartzen ari dira, Eta gure ideia da, ba, hori, horrekin lau eguneko...
Eta izan, taller horiek gurasu batek hartzeula ardura...
Bere gai.
Bai,
hori gai. Bat edo gehiago, nojalki gehiago, ok? Yeah. Bat edo gehiago, ok? Eta... Guk hartzen dugu ardura, behaz egan nahi du... Ba, adibidez, margolaritzen, berriz hartzeko sternen eta eredu hori... Guk duela hiru urte ez ginoen ezagutzen ere. Eta orduan, gaurek... Alako tailer bat animatzeko, ba, gaurek ikasi irakurri behar izan dugu, joan gira Bilboko diaria, diraia elkartean formakuntza bat segitzera, Iruñan ere antolatu dute bat. Ara, beraz jane du azken finean, gaurek ikastea lehenik guretzat, beti hori oso argi dugu, lehenik gauzak egiten ditugu, guretzat heldu bezala, garrantzitsua delako, zentzua dutelako, interesgarria direlako guretzat, eta margolaritza tailean, errangabe doa, hor garela helduak tindatzen ari. Eta aurrak, nahi balin badute, eta etortzen dira, eta beraien einean, eta ezartzen dugu materiala, beraiek ere egin alizateko. Berdin, hor, ari gira musikan adibidez, ez ginuen ideia ondiegirik musikan zer egin, ikuspegi oso klasikoa ginuen musikarekiko eta topatu dugu, bidea eginez hor bizitokin, egin bat hilabetez, topatu dugu ba, largoita lagu urteko emazte bat ba, adibidez, Sternek margolaritzan egiten duen gixarat, ba, berak musikan, ba, badu eta egin molde eta ikuspegi oso interesgarria, oso erradikala eta berekin gu ari gira formakuntza bat segitzen ondotik guk musika praktikatzeko eta aurrei emaiteko musika praktikatzeko aukera. Orduan, azken finean, da hainbat gauzak badakizkigu jada eta beraz egiten ditugu eta aurrak ikasten dituzte. Beste gauza batzu behar ditugu ikasi gu aurrei transmititu alizateko. Eta adibidez hor lantzen ari gira ba, irakurketa eta irazketa ba, aurrek ikasteko, ba, ze teknika, ze tresna eskaintzea interesgarria den, zein egin molde proposatzea interesgarria den. Oso argi dugun zerbait da, eta hori erakasle ororen gustuko ez balin bada ere bai, da pertsona heldu orok baduela gaitasuna aurren ezteko. Hori burutik kendu digute, hainbat belaunaldiz, zera aurren eziketa profesional batzuk bakrik egin dezaketela, eta gu kontrakoaz, ahun konbentzituak gira, erabat, heldu orok, biztan dena, baduela, aurrak ezitzeko berden gaitasun osoa. Gauza da, demora hartu behar dela, eta hainbat gauza ikasteko, miran ikasteko guk heldu bezala aurrak ezteko gaitasuna, biztan dena badugula zer. Eta hori da burutik kendu diguten ideia bat, ez garela gai horretarako, behar direla horretan direna adituak, profesionalak eta bat, biztan dena pertsona oro gai dela. Gauza da, nahi izan behar dela eta denbora hartu behar dela horretarako. Horrek ez du egan nahi, ba, bizitokiko pertsona orok jakin behar duela termodinamikaren eta teoria guzia, termodinamika aurrei transmititzeko edo ikasteko. Baina bai egan nahi du, ba, heldu orok posible diola aur bati ikastea, nola termodinamika berak ikasiko duen. Ze bide, erabiliko duen, ze tresna baliatzen alko duen, berak ikasteko termodinamika. Ez guk, ez du ezertan balio guk teoria guzia, termodinamikaren teoria guzia guk jakitea, aur batek ikasi nahi duelako. Ez, behar da, jakin, nun, eta argibideak biltzen alko diren, ze ariketa, ze gauza egiten eskaintzen proposatzenko zaio aur bati ikasdezan termodinamika, bai? Horren termodinamika ateratzen dut, baina hori gai hori, ezakit, behar bada, batxilergoa pasatzeko aur batek termodinamika fisikan ikasi behar duelako, bai? Guk oso argi dugu eta eskola guzietan edo gehientzuetan ez bezala guretzat eziketaren helburu nagusia ez dela inolaz ere azterketa bat. Inolaz ere, eziketa hori baino askoz garrantzitsuagoa da, eta askoz politagoa, eta askoz zentzudunagoa. Orain oso argi dugu ere bai, bizitokiko edozein aurrek edozein momentutan azterketa bat gainditu nahi balin badu, eman behar dizkiogula tresnak azterketa hori gainditzeko. Ez dugu biztan dena hor bati ukatuko posibilitatea azterketa bat pasatzeko, gainditzeko, lan munduan sartzeko, eta bar. Baina horrek argi da ez duela bizitokiren eta hildo nagusia finkatzen azterketen prestaketa, bai? Ezkuntza ez diketa hori baino askoz gehiago da. Baina gaur danik ere argi dugu eta behar dizkiogula tresna batzu eskaini, behar bada kalkuluan, adibide bezala hartzeko, behar bada gaur danik bost urteko hor bat, sei urtekoa, kalkuluan gauza batzu ikastea komeni da, ama iru, ama la, ama bost, ama sei urtetan, azterketa batzu pasan nahi balin baditu, hortan eta ezagutza batzu beharko dituelako, eta behar bada ezagutza horiek nahiko potoloak dira, denbora initzen baiten dute barneratuak izaiteko, eta beraz, gaurdanik behar da, eta hori egitea interesgarria da. Hala ere, eginen du, nahi balin badu, eta interesatua balin badu. Ez diogu inposatuko. Hori oso argi dugu, eta horrean, ukan behar duguna da, beharrezkoa den adimen guzia, aurrak interesa ukan bezan, egiteko hori, ez? Eta hortan behar dugu adimentsu izan. Eta azken finean, behar ba, esaldi batek ere laugiltzen aldu ideia hori, ez? Azken finean, bizitokin, aurrek ez dute egiten, egin nahi duten guzia, baina egiten duten guzia, egin nahi dute. Eta hori funtsezko da. Egan egita, ez da olako naste borraste bat, nun aurrak iten du nahi duen guzia edozein ordutan, edozein momentutan jan hartu nahi duena, eta egin ez dakit zer kanpoan, barnean, ez. Gauzak proposatzen zaizkie, hainitz gauza, ezin du egin edozer gauza, baina gauza hainitz proposatzen zaizkio, eta proposatzen zaizkion gauza guzi horietan, berak hautatzen du zer egin nahi duen. Hori da pixkat... Piskat idea, motivazioa, beregandik, ekimena, beregandik etorri behar da. Guri da, espazioa antolatzea, guri da, jarduera batzu guk, zentzuz beterik egitea, eta horrekin interesa piztea, eta horrek ikastea, eta entzinatzea ez.
Baina, aukeratu behar dute, zuek proposatutako egitea?
Bai, egin ebaitan, eguzu, nik adibidez, ez dut inolako interesik, nire aurrari proposatzeko Nintendo edo Game Boy edo ezakit nola hitzen diren, nolako joko elektronikoa, nik ez diot proposatuko hori. Ez dut inolako interesik ikusten hortan, ez? Proposatuko izkiot, beste hainbat gauza, ez? Eta guzi horien artean, aniztasuna izango da, aberatxe izango da, berak hautatuko du zer egin nahi duen, ez? Hori, argi da, ez girela ere, aurren nahien menpe izan behar ebai. Azken finean, ez, barkatu, aurrak, ezakit, nahi balin badu hortik berroi kilometrotara den futbol ekipa batean parte hartu, ez nahiz behartua auto hartzea hastean hiru aldiz zaratera maiteko. Badira bere interesak, badira nereak, ez? Eta horban, hor behar dugu atxeman, horreka bat, bien interesen artean, ez? Horban, gehiago da gogoetatzea, eskaintza oparo bat egitea, eta bada zer eskaini, bada gauza frango interesgarri eskaintzeko, eta hor eman askatasuna, beri hautatzeko ez. Egun hauetan ari gira hori materiala prestatu dugu pixkat, has daitezen alfabetoa ikasten, eta idazketa, eta irakurketa, materiala hor da, ez dira behartuak egitea, baina interesa hor da egiten dute, eta beste gauza inditzen artean.
Eta dizuek proposatzen dituzuen tali horretan, azpaldan dute interesa, egin dutakete jola simbolikoan ari?
Bai, horren gero hori pixkat lotua da nola antolatuko dugun eta hastea. Baina gehiago pentsatu dugu, joko simbolikolako adibidez gela bat bada, beste gela bat da adibidez irakurketa, kalkulua eta horrentzat, eta gehiago pentsatu dugu, adibidez goizean behar bada, bi orduz eta espazio horretan gelditzen gira. Ez goaz joko simboliko gerarat, espazio horretan gelditzen gira, bi orduz, arrazoena izan daiteke ere zainketarena adibidez, zeren aurrak balin badira txoko guzietan, ezin ditugu zaindu, eta adintarte ezberdinak direnez, zaindu behar dira aurrak. Ez, hor, araua finkatua da, eta hori behar da izango da, helduok finkatu dugun arau bat, gure biltzarean. Araua finkatua da, goizeko eta behatzietatik amaikak arte, ba, gela honetan eta egoten gara. Eta hor egin, zuek hautatu egin nahi duzuela. Baina gela honetan egoten gara. Bai? Eta gero, beste tarte bat izango da, ba, tarte horretan, edo sablean ondajan jostatzen altzirezte, edo joko simboliko gelan, edo buztina egin dezakezue, edo margolaritza adibidez.
Zerabinetako
hor da? Hor momentukotz, zarenak 6 urte terdi ditu eta gazteenak ez du urte bat. Eta gehiago jotzen du, eta nini eta luntz, gero badira 5 urte terdiko, 5 urte inguruko hiru aur, eta ero txikiagoak dira. Horren argira guretzat, eta eskaini behar diegula, eta aurrei aniztasun gehiago eskaini behar diegula, ez? Eta guk nahi ginukena da lortu, ba ez dakit, gutxienez, ba demagun 5 urteko ba, 4 aur izaitea, eta 4 urteko beste 4 aur, eta 3 urteko beste 4 aur, gutxienez minimo bezala, ez? Hori nahi ginuke, orduan, hori erronka zaila da, eta behar bada, ba iparalde osoan bat, sortzea lortuko dugu, edo behar bada Euskal Herri osoan, bat, eta behar bada bat martxan ezari beharko dugu, eta urte batzuen buruan beste bat beste nun baiten. Guke, eta, bon, biztan dena, nahi genuke, alako ekimen bat baino gehiago abian ezartzea, eta aski indarri zaitea bat baino gehiago abian ezartzeko, behar bada, une honetan aski indar izan dugu baten sortzeko. Eta behar bada, egoaldeko jende batzu etortzea komeni izango da iparalderat, edo jende gehiago balin bada egoaldean momentu batean, ba, behar bada iparaldeko hau utzi eta egoaldean egin, edo ez dakit ez, baina erraiteko, bon, lortzeko ba, pixkat helburu hori indarrak bildu beharko ditugu ez. Gero, aski komentzituak gira, olako egitasmo bat, bikaturen artean ere egiten dugu. Eta balin bagira, 4 aur bakarrik, balin badira, ba, 4 aurrekin egiten dugu. Gaur 12 gira, beraz, deia, ongi doa, ez? 4ekin egiten dugu. Argi da, zeren merezi du, eta aurrak, zuk zenion bezala, aurrak, gure aurrak, naiz eta horregoan astean hainbat egunez, hortik kanpo baituzte ere beste harreman batzu, etengabe eskuin ezkerren abaten ditugu leku guzietara, hor dira festak, hor dira lengusuak, hor dira eta bar, beraz, harreman sozialak dena den baituzte, beraz, kasu txarrenean, 4 aurrekin ere egiten dugu zer. Baina bai, nahi genikela, ba, gehiago eskaini ez, eta...
Ni nahi nungo aldeu, a ber, legedi aldetikan zetra horkitzeik zuen, o... Osea, suposatzet, bo, Frantzian ez egin nola izango da, baina hemen behintzat, nik entzun da nekan Frantzian gogorra zehola, traba gehi ez dugu dela.
Ba, nik uste eta aurkakoa dela.
Alrebez da.
Bai, nik uste. Tamalez, tamalez zuretzat. Ez gauza da, Frantzian bada lege bat, eta lege hori aspaldikoa da, aristokraziak eta inpostatu zuen lege bat da, eta aristokraziak duela berrion urte ez zituelako nahi bere aurrak eta eskolarizatu, zen eskolarizatu erra nahi zuen erri xumearekin bere aurrak nahastea, eta horren lortu zuten aurrak etxean ezteko eskubidea. Eta beraz Frantzian bada aurrak etxean ezteko eskubidea, bai? Hori bai, aurren eziketa izan behar dela zure aurrena eta zure etxan. Egan ebita, ezin dituzu auzoko beste iruzpalao familia elkartu zure etxan, eta eziketa hori eramaiteko, familiarra izan behar da. Bai? Orduan, guk une honetan egin duguna autua legearekiko, da, ba, norberak deklaratuko du, baina hori da 6 urtetik gora dena den, horren bat bakrik badak kasu honetan garruen bizitokin, familia bakoitzak, aurra beraz, etxean ezitzen duela deklaratzen du. Eta bizituki da gune bat, nun jarduerak antolatzen ditugun aurrentzat. Beraz, elkarte bat sortu dugu, eta bertan jarduerak antolatzen ditugu aurrentzat. Bai? Hemen, dakidanez, zeilago da, zeren aurrak etxean ezitzeko eskubide hori ez da.
Ba, nik entzun danekan, hala, sala, jo ba, esate izut, eh? Ze, adiez, honen inguruko itzali baten egon itzane bai, Zaragozan, da, han esate zuen, Moncaioko mendibat, Moncaioko leku, oza, hor, antzeko gauza bat zehola, ez dakit metodologia aldetik anola zan, baina, bueno, ez zala eskola ofizial bat, da, egon txiala, denuntzi batzuk, bertako, ba hori, bizilagunak, ba, nola eskola ez diala juten da, denuntzia entzuen, da, denuntzia horiek bai, baina gero ez zuela prosperatzen, ze,
jaseta
zehon, zuk, hala esan zuen behar, neska batek, esan zuen, ba, konstituzioan jasota zehola, derechoa a decidir sobre la educación, no, ez da gino.
Eustu duela bi urte, familia batek galdu duela auzi bat epaitegian, bai, eta hori azaltzen zuen, meina uste dut. Hori den, aztertu beharko da, ongi, ze aukera baden, hemen horrekiko. Gero, guk beste ideia bat oso argi dugu, zera gure aurren ezik eta gure gain hartzea, hori dela eskubide uki ezina. Konstituzioan idatzia izan edo ez, erran edut. Hori nor kukatuko dio, nor baiti bere aurren ezik eta bere gain hartzea. Zentzuz, etikoki, inork ezin dizu kukatu. Bai? Beraz, guk ideia hori gauzatuko dugu. Kosta ala kosta gauzatuko dugu, bai? Eta intsumitu izan behar hori magira, arlohtan izan behar hori magira, ba izango gira. Beste bat toki lehen egiten duen bezala, beste arlo batzuetan izan behar hori magira, nola ez gira arlohtan izango ez? Eta joan, hori hori nahizko eskubide bada. Arazoak ere ingo dituela eta horukango direla izango direla epaiketak eta bar. Bon, ba, behar bada, plazaratu behar da eskubide hori ez, eta horren inguruan behar da borroka bat eraman ez. Baina hori, nok ukatuko digu eskubide hori gure aurren ezik eta gure gain hartzea, egot. Ez da posible hori defenditzen, ez da posible. Baldin eta, ez dakit, guraso bat eroa balin bada, ez dakit, ba, eta... Benatzen... Eta hori nok definituko du nok den eroa, eh? Nok definituko du nok den eroa, eh?
Hora zeman behin duzen.
Nok definituko
du. Arazo asko dut
da,
eskola,
aurrat
eskolan baldin
bada,
eta
bai, guk entzun ditugu horako gauzak nahi.
Berez, zemera bat zinaxo eskolarizatzen inoiz, zaila da.
Bai.
Baten deituzkin, oso zaila. Ni lagun batzu da azkar, eta hau bat azkar ja amasei urte, eta eskola inoizko, eta bat baina
hori. Eta nik uste hor beste borroketan egin dugun bezala, egin dut hor behar da taldearen gain sinestu, hor lortzen balin bada, eta hor berriz ere desentratzen naiz, aurren gandik eta gurasoen gana joaten naiz, hor balin bada dozena bat famili, eta gurasoen artean balin bada konfiantza, balin bada egiazko harreman sakon bat, bai? Hor elkartasunaren gain kondatu behar da, zer, eta etor gaitzela, eta uzi bat egitera edo ezakitzer ez, hor behar da, sinetxi behar da, zilegizkoa dela egiten duguna, argi ukan behar da, eta sinetxi behar da gero gure baitako indarran, ez? Eta hori ez da erresa, behar da zailena bizitoki egitasmoan izanen dena, gaur egon ongi pasatzen da, baina zailena izanen da, hain zuzen gurasoen arteko eta sendotasun hori izatea, ez? Konfiantza hori izaitea, ez? Eta baina hori da, egin ezakion gauzarik politena. Hortan ez balin magira gai helduon artean gauzak adostea, konfiantzan izaitea, komunikazio ez bortitza garatzea, bai? Eta hori izinez lantzea importantea da. Hori lortzen balin badugu eta behmatzea horrek indarra ondia emaiten du. Eta hori ez balin badugu lortzen, niri beste inongo borrokak ez dago interesatzen. Inongo borrokak. Ez balin magira gai heldu batzuan artean hor. Zerbait erakitzea konfiantzan eta bar, az gaiten hori lortzen. Eta horretarako beharrezkoa den eta adimen guzia ezar dezagun. Eta az giten komunikazioa. Nola komunikatzen garen, bortizkeriarik gabe eta errespetuz, bakoitzak adierazteko adierazi behar duena, konfiantzan izaiteko eta adostasun batzuetara heltzeko, ez? Hori landu. Hori lortzen balin badugu, horren gainean eraikiko ditugu hau zain tezari batzu, ez?
Zakit, akasuzean esan duzu,
izena berak hasiera gustatzen un bertan bizitzen dela. Ezito izena da honesta. Hori pentsatu izan dezute zerbaitagatik aukera bat badalako, ez? Gubazuk emani
bai,
pentsatzen, bai, gubaz nun bertan biziko bai, geran, eta...
Bai. Orduan, lehenik bizitoki izena zergatik, zeren pixkat arestian errandu dan bezala, azken finean, baloreak edo jakitateak ez dira transmititu behar dira, bizi behar dira. Bai? Ez dira erakatsi behar, bizi behar dira. Bai? Beraz, ez da ikasteki, ez da ikastoki bat, ikastola, ikastegi, ez da bizitoki bat. Bizitzen gira, eta biziaren baitan ikasketa prozesuak emaiten gira, lehen gauza, bai? Bigarren gauza, bertan bizitzearen ideia, ez dugu baita ezpada baztertu, baina gaur egun familia bakoitzaren zat, bon, erresago da alele bere etxean bakoitza bizitzea, ez dugu baztertu, baina bai badugu alele kezka, aipatzen zena lehen hemendik ere, guretzat oso garrantzitsua da ez estea gure proiektuaren baitan. Zinez, harreman soziala beratxak ere atxikitzea, gure ingurumen, gaur arteko ingurumen eta sozialarekin, nahiz eta ingurumen sozial horrek proiektu hori ez baita ezpada begi biziki honez ikusi, bai? Jendeak ez baitu biziki maite eta markatutako bideetatik at ibiltzen diren jendeak, bai? Baina, konfrontatu behar dira jende horrekin, gure ingurumeneko jende horrekin, eta hor ez tabaida sortu behar da, eta ezagutarazi gure egitasmoa. Orduan, bizitokian berean zergatik ez, baina kasu eginez ez egoitea hor bakarrik gure artean eta...
Ez aislatzea.
Barkatu?
Ez aislatzea.
Ez aislatzea. Ez gira jendartetik kanpo bizi. Jendartean bizi gira, proiektu hau jendartean da, eta zabaldu nahi dugu jendarterat. Zabaldu nahi dugu. Bai, orduan... Gero, jadanik denbora initz elgarrekin pasatzen balin badugu, hor balin bagira gurasoak eta guraso ez direnak, berriz ere diot parte hartzen dute gaur egun eta jende batzu guraso ez direnak, ziren. Ez da hezkuntza proiektu bat, bakarrik bizi proiektu bat da, beraz edonork autonomia garatu nahi balin badu ekoizpen arloan, ba, ongi etorri eta berak parte hartuko du eta holako jarduera batzuetan, eta horrek ikasiko dute. Orduan, gero, lehen geniona, familia bati komini balin bazaio, erreste balin bazaio, eta tokia balin bada ere ikuntzan bertan egoteko, zergatik ez, Baitugu hiloak eta ateak, egunero zaintzea komini da, gaur egun, hilo egunez, ez da nehoa, hemen marzai egiatiko pila bat, norbait bizitzen balin bada bertan, beste abere batzu ere bakoa ezartzenko ditugu, eta beste... Baina bai, ideia ere izan behar dago irikia eta izan behar da...
Benzaliteke ez nahi, bertat dizti arren, bertan egin arren da izan behar.
Ere bai.
Una, sira galdu dezu, berandu xa bat horren, eta ordu tegi galdetik eta esan
gozat. Ez soberaz, eta horrein dik ez dugu soberaz finkatua. Zinez, horrein ari gira martxan ezartzen eta praktikuki, horrein arte... Nola egan, gauza hainitz bizi izan ditugu bertan, baina eguneroko tasunari erantzunez. Zera, itatxura bat bada hor, hor egurrak aldatu behar dira, maratzea martxan ezartzen dugu, ea, goazen formatzerat margolaritzen hau martxan ezartzeko, goazen oiloak erostera harat, ez dakitzer. Eta horrein hasten gira pixka tantolatzen afera.
Ordu batzuk eta eukko dituzu oso ben bilera egiteko eta agosteko...
Bai, hori badugu,
hori
finkatu da, bai, bizena. Bai, politika kafa.
Ta geudaran oporrak gausago.
Ez da oporrik, ez da, geut. Ez da oporrik. Zergatik
oporrak? Bai, nahi nun, ja gordutegia kasuen gizatzeko dite bai, no?
Ez da gordutegia. Nahi duenak biztandena biltzakean erabaki dezakegu, bon, ba, udana gogilaren amarretiko goira, ba, etxiko dugu, zeren bakotsak erabaki du, bidai bat egitea, ba, ados, esten dugu, ez da neho gehongo, ez? Baina, prinsipioz, ez dugu segitzen eskolen egutegia, edo... Baina gero erabakitzen dugu, nahi dugu, nahi dugu. Nahi balin badugu etxi hainbat demoraz, ba esten dugu, ez, eta kitxo, ez, edo baita ere ez da esten, baina familie batzu badoazte hainbat egunez, eta beste batzu hor dira, beste gauza batzu egiten, ez. Hori bai idatzi dugula, garrantzitsua dela, hainbat jarduera kolektiboak direnez, eta gauza batzu kolektiboki eraikitzen ditugunez, ba, Familia bakoitza kontziente izan behar da, ezakit, erabakitzen bali madu, ba, hilabete batez joatea nola pait, ba, behar bada, implikatua zela familia hori, bai helduak, bai aurrak, gauza kolektibo batzuetan, eta joate malimazira hola kolpez kasik abisatu gabe, edo hainbat denboraz, kontutan hartu gabe ze eragin ukan dezaken zu ateratzea hortik hilabete batez, hori neurtu bat dela. Adiez, antzerki bat antolatzen dugu, eta hor dira bi aur antzerkian parte hartzen dute, eta bi asteren buruan emanaldia izan behar dugu. Boan, ba, familiak erabakitzen bali madu, hor bi aste joiten dela bi aurrekin, ba, usten ditu besteak, gaizki ez, hori da, genut, taldean gauza horiek aipatzen dira eta erabakitzen dugu noiz egon nahi dugun eta noiz ez, ez? Eta
zer horretaratzen zaitu gure asokan egoteko? Umeak erraz horretzen dira hainbeste desberdinekin erosera arazteri gabe, bere intzat?
Gure asoak hor bali badira usu, bai. Bai, bai.
Zimbat zeldu hori ezke egun berean
batzuetan, bo, gero gaur egun nahi bozu, adibidez, usu astelenetan, bagira ba ogoi bat pertsona egon gaitezke bizitokin, ostegunetan batzutan sortzi hamar bat, eta aste artean bost, eta ostiralean bost, gane dut horren. Baina jendea beti ikusten dute aurrek, ez, eta horren hainbat hilabeteren buruan aurrak oituratu dira. Gero gaur egun, ez dugu ino sobera, gaur egun gurasoak gehienetan hor dira, gane dut, bai, gertatzen da, bon, ba, usten dut aurra atxaldean hor, eta lanera joan behar nahi izan dola, binean. Bon, gaur egun ikusi behar da, hau hasten den proiektu bat bezala, gane dut zinez hasten dena, bon, angira duela joanen ustailaz geroztik, binean hasten da, eta hori gehiago, bon, gure itxaropena da, orain beraz, ate irikiak antolatuko ditugu, eta kain astapenean segurazki. Bon, orain arte egin dugu barnelan hain hitz, dola urte bat pixkat asiginen aipatzen lehen aldi batez, bilkura publiko batzu egin dituen, beran urte batez egin dugu barnelana, konponketa lan guzi hori, martxan ezartzea, eta hor, hilabete baten buruan egin duke zinez berriz plazaratu bizitoki egitasmoa, ezagutarazi, Euskal Herrian interesatua izan daiteken ororen belarrietara tiristea, hori litzateke helburua, eta emaitea aukera ba, ezagutzeko, eta interesatua den jende gehiago ba, urbiltzeko, ez? Eta beraz, hori, hilabete batzu barne orain, bon, gure ustez gauzak ara, finkatuagoak izango dira, eta hor, berdin, hiru asteren buruan edo, aterako dugu, beraz, interneten zabalduko dugu egitasmo teoriko berritua, zeren hor dagoena itxatxita joanen ekainean ezarri ginuen. Eta geroztik, bon, lan hainitz egin dugu, gogoeta hainitz, ba, adibidez, elikadura gaian, irakurketa eta idazketan, psikomotrizitatean, ipuinen kontaketan, eta beraz, gai guzti horiek hor gogoeta batzu iru lau aste barne edo zabalduko ditugu interneten, eta horrekin batera, ate irekien iragarpena, eta ara, eta boen txatko gira prentxan, urbileko prentxan, urbileko prentxan pixkat zabaltzea bizitokiren berri, eta ara, ea lortzen dugun, jende gehiago urbiltzea ondoko hilabeteetan, eta hor, bon, gehiago martxan ezartzea gurasoen euskararen ikaspena, hasi gira pixkat, baina no. Hori gehiago ere hobeki martxan ezartzea. Eta
bai, esan oso interesgarria da, zuek hor, zuen unean jarri duzuen informazio guzti hori, osun arketa guzti hori, altxor bada, beste honetat ere, anautizia.
Eta hor, gehituko dugun horretan, zehazten dugu, genera, hor ere, ikuspegi horretatik egiten dugu, erren nahi behita, ez gira bakri kezkatzen gure horretaz, erren nahi behita, bizitoki ere ikitzea, da ere, lehen erraiten duen bezala, ekarpen bat dinarteari, eta horregatik, ekarpen bat da ere, ba, guk egiten ditugun gogoeta, edo aurkikuntza, edo esperientzia guzi horiek, ba, horre sartzea ez, eta guk ere leko hainitzetatik bildu dugun bezala, ba, guk gurea egiten dugu eta eskaini ez, eta horrean.
Gertu xamarratik, bizitara beka Wilden teoria oinarritutako eskola bat, ez?
da. Bueno, bertatik esan ere, bueno.
Iruña.
Iruña ondoan. Mm. Azula zen. Bai. Adibidez, espazio, oza, azkenean aurrek erabakitzen dute, nik ulertu nuen bezala, aurrek erabakitzen dute nun egon, azertan aritu, bueno, guraso edo entua badaude hor, nabait, aurren batek galdetuko bali zerbait, edo hon nola da, edo, baina, bueno, ez dira, ez dakiz zuek, hori lehizitu zain horri batean bai ez, baina, bueno, zuek idea kaso, gauzatu gehiago erakutsi.
Bai, baina nik ustut hildo horretatik nahiko bilda, egin eta hain zuzen, gure eta betekizun nagusia da eta espazioaren eta tresnen materialaren prestaketa. Eta material hortan berean adibidez eta utxen autokontrola egotea. Beraz, jenebe eta ariketa bat zerbait egiten du aurrak eta bera bere baitariko hartzea, ez hau ez da zuzen. Beraz, ariketan jardueran berean eta utxaren kontrola izatea. Beraz, jenebe eta da, albe zein bat egitea eta molde autonomoan ikasdezan hor batek, bai? Gero, biztan dena, badibidez, hor gari gira pixkat fonologia egiten aurrekin, ez? Horren fonologia hor batek nekez bakrekin endu, zen behar du, heldu batek ahoskatzea, ba, hitz bat nola silabatan eta zatitzen den, bai? Bo, izan liteke grabatutako zerbait ikasko zer ezakitzer, bon, nahiago du zuzenki egin, ez? Eta horren, benen hor bai badugu zailtasuna, zeren aurraren eta ezera gurasoaren eta presentzia behar denez, bai? Nolazpait, orain arte guk proposatu dugu aurrei, bon, ea, fonologia ariketa bat egingo dugu, bai? Eta aurren hortan nahi duguna lortu da aurren gandik etortzea eta eskaera, bai? Aurren gehiago litzateke, ba aurrei erraitea bon zuizue, hemen dituzue egin itzazkezuen gauza guziak, horien artean fonologia ariketa bat heldu batekin egin ebali mozu, egin dezakezu, bai? Eskazazu eta egin dezakezu. Nola, ez ez denentzat, fonologia, bai, fonologia denentzat eta interesgarri da, badirudi interesgarri dela, bon, esperientziak erranen, baina fonologia lantzea, bai, interesgarri gero eta idazketa eta pixkat erresteko, ez, ortografia, gramatika, eta dena, ez, etimologia, eta bai, hori guzia, horren pixkat, hortan erran dezake, badela berdintasun bat. Ezberdintasun nagusi-nagusia da zepan gurasoe atea esten zaila. Ezin dute, gukan ibili diren hainbatek erran digute, eta horrek sortzen ditu ez adostasunak. Aurrek, zera, Iruñan zepa bat egon da itxi dutena dola berriki, eta hor, bon, guk zautzen dugu han egon dena hainbat jende, eta hainbat jendentzat, etzen beraiek espero zutena, zeren beraiek guraso bezala parte hartu nahi zuten toki horretan, eta nahi zuten aurrekin egon, eta gauzak egin, eta bar, ez? Eta hor, proiektu honen bultzatzaileen ikuspundua bestelakoa da, hor, bi profesional eta dira, eta beraien esku atik zetara, bai?
Baina da, konturatu dira, beste, konturatu
bai.
Gaur egun hasiko balute, gurasoen implikazio.
Inbolukete. Eustut, duiten direla Kataluniarat edo... Kataluniat, bai. Eta joan, hor, egan ezaket dela ezberdintasuna. Eta, horrean, eta are gehiago ezberdintasuna da, ere bai, ez da guretzat, ez da bakarrik gurasoak hor egotea aurrekin gauzak egiteko. Guretzat da, gurasoak hor egotea gurasoen artean gauzak egiteko, bai? Eta aurrak hor egoteko. Eta, zogere, abunt ezberdina da zen.
Bueno, ez dakit, niri pixa bedurretan amaten dut ez kontatzen duzuna. Hora baite, gure eskemak asko apurtzen ditulako eta implikazio maila handia dalako, ez da? Zaretzen hasi gara alkartzen guraso talde bat eta hola, eta, bueno, hasi gara gure artean ere bain zeite, eta gure bedurrak ere ateratzen, ez? Eta, pentsatzen dezuek ere, zuen prozesuan, hausnarketa hori egingo zen dutela, zuen bedurrak aterako ziala ere bai hor, eta nire galdera da horixe, ez? Nola eman dio zuen buelta, ez? Bertigo horrein, ez? Zer, bago nolaiteko bertigoa alako proiektu agundi batean mugitzeko, bizitza proiektu batean mugitzeko, eta badako atala ni batzutan sensazioa hori egiteak suposatuko dula beste enbalka osa utzi egin behar ditu dala, ez? Eta hor kontraesan bat egongo balitzu esala. Ez da batzutan pentsatzen dut, ez, proiektu hortan bizitzan egin dituen gauzak egin al izango ditu ere, egin al izango ditu ere bai, ez? Baina badaukat halako bertigo sensazio bat, ez? Eta, bueno, ez dakit eduki duzuten hori, ala zehagoz alketak dituzen zuen beldurren inguruan, ez? Baina nikuzet importantea dela hasten ari garen bide horretan, ez ba, hori nola landu dezuten, edo kanpoko jendeak hitz egiten, edo dinamikak egiten, edo, bueno, ez dakit.
Ez, horren, hor lehenik, estapenean nion bezala, iru urteko, bi urte terriko gogoeta teoriko bat eraman dugu, eta beraz dira, eta etengabeko, zera hainbat bilkura, ez dakit, hilabetan behin elkartzen ginen, edo hiru astetarik behin edo, eta gauza guzti horiek ez da beratzen, ez? Horren, olako egitasmo bat abiatzeko, argira behar duela oinarri sendo bat. Oinarri sendo bat, eta badirela gauza initz argitzeko, eta hor diren helduen artean, olako egitasmo bat, ez da bilkura batean, bonea, martxan ez daiko dugu olako zerbait, eta bihar alkilatzen dugu etxe hau, eta hasten gira egiten, ez? Izan daiteke, baina hor bai nik uste, zera, porrot egiteko, eta nola egan, aukera edo gehiago izan daiteke, ez? Zeren,
konflikto gehiago, ez?
Ba, gauzak aintzinetik argitu behar dira, gauza ainitz. Eta oso argi izan behar da, zertarako proiektu horretan parte hartu nahi duen. Adibidez, gai horiek aztertzerakoan pixkat, irakurri dugu liburu bat, nez goratzen orain, Diana Feil, behar bada, edo olako zegoi da, idazlea, berakin zuena, zen eta Estatu Batuetako komunitate guzien itzulia, eta aztertu zuen zergatik utxegin zuten komunitateek utxegin zuten eta zergatik arrakastatxuek eta lortu duten, ez? Eta beraz oso interesgarria da, ez da bon, nahiz eta komunitate bat ez izan, gure proiektua da kolektibo batek eta zinez eraikitzen duena, eta beraz bergisan pixkat bergproblemak edo sort daitezke, ez? Eta berak adibidez hor atera duten ondorio bat, ezakit, ahibidez, irurogoi komunitatea aztertu eta gero, eta utxegin duten komunitatean eta arrazoin bat, da, hastapenetik ez bai etzela aski argi, hain zuzen, balore arloan edo, zer nahi zen bizi elgarrekin, etzen aski argi, eta beraz, adibidez, hor topatu dira olako proiektuetan, pertsona batzu, ez zirena baita espada etortzen, eta proiektu horretan ziren balore edo ideia ekonomiko, politikoen gatik edola, etortzen zirela gehiago utxune afektibo baten gatik. Proiektu horretaratz. Eta horrek hausten duela proiektua. Erren abita, azken finean, pertsona batzu, olako proiektu batetarat eta urbildu dira, proiektu komunitario batetarat, nolazpait, famili baten bila, edo maitasun bila, bai? Eta proiektu hori etzuen hori ardatzen nagusi betzala, zera afektibitate eskasean ziren batzuei afektibitatea eskatzea, etzen hori behar ardatzen nagusia, bere ardatza zen, komunitate bat, autonomia ekonomikoa garatzeko, autoekoizpenaren bidez, eta bar, ez? Eta hori adirazteko lehen goza da ongi argitzea eta zer nahi dugun eta horrek eskatzen dugu eta sakon zer nahi dugun benetan hor eraiki bizi eta hor bakotsak ikusi bon ea benetan hori den bilatzen duena eta hori idatzi, adostu, eztabaidatu eta hori funtsezkoa da. Gero horrek eragin ditzazkela eta aldaketa ainitz bizian eta horrek ikara sordezakela edo sigurazki. Orain, zuretzat alako proiektu bat edera balin bada, zentzuz betea balin bada eta zu nolazpait betetzen zaitu elako, edo betetzen balin bat zaitu alako proiektu batek, zentzuz betea delako eta zure hau bizi nahi duzulako hori benetan balin baduzu beste gauza batzu usteko prestira eta gauza batzu arriskatzeko eta hori da norberak benetan ikusi behar duen zerbait da zein eta raino olako zerbait bizi nahi duen gero Ara, sigur da, zerbait, hola, abiatu eta sei hilabetetara hankazgora joiten balin bada, eta inbalin badituzu, gauza batzu utzi balin badituzu, eta auto importante batzu inbalin badituzu, eta pikutara joiten balin bada, hor, zafraldi eder bat biltzen duzula, zer. Horrek eran nahi du, denbora hartu behar dela gogoetarako, denbora hartu behar dela jendea ongi ezagutzeko, eta konfiantza sortzeko batzuen artean. Gero bizitokin, gaur egun garenak eta astapenean garenak, kasi gehienak ezberdinak dira. Egan ebaita, hain zuzen, gogoeta abiatzen da lagun batzuen artean. Hor batzu hartzen dira gogoetaren bidez, ba, gogoeta sakona dela eta horrek kolokan gauza initze sartzen dituela eta ez zuela hori sobera hori ikusi eta ez nik nire lana nahiago dut, nire autoa, nire itxetxoa, ez dut hori guztia kolokan ez dagina, ez dakitza. Beste batzu bidean topatzen dituzu berri batzu, eta gero hautatzen duzularik toki bat, ba, distantziagatik beste batzuek ezin dute, eta bar, sobera aldaketa eragiten duelako, sobera. Bon. Bidea eginez...
Aipatzen duzu liburu hori dago zuen web horri aldeko bibliografia
Ez nahi segur. Ez nahi segur, baina topatuko dut,
Bale, bueno, jokin egin komentatzen
bai oso. Bai.
Nere eman?
Galdera bat, biltzaran inguruan. Dana adostasunez erabakitzea edo oso luze jutegia ez norekzatzea.
Hori ere ez tabaidatu dugu eta gure erabakia izan da, helburua izan behar dela kontsentsua, helburua. Hori baita, ba gauza, nola erran, oberena lortzea, ez? Azken finean, ba, adosta, gai baten inguruan, denen adostasuna lortzea, bai? Beraz hori, helburu bezala dukan behar dugula. Eta horretarako, ba, tresnak badira, komunikazio ez bortitza ipatu dugu, zera, bestea ulertu nahia, nahia ukatea eta aterabide adostu bat lortu nahi izatea. Beraz, hori batzuetan zaila izan daiteke. Oen kasu hortan, guk erabaki duguna da, bon, adostasun batetara ez balin magira heltzen, gaia horuzten dugu, hartzen dugu berriz bi asteren buruan adibidez, hori batzuetan izan daiteke aterabideak gero adostasun batetara heltzeko, eta sekulan ez bagina adostasun batetara heltzen, ba, bozkatzen dugu eta erabaki dugu zera kideen ehuneko hirurogeita hamabosta ados izan behar dela gauza baten alde gauza hori aurrera ateratzeko. Bai? Beraz jan nahi du helburua kontsentsua izaitea, baina jakinik ere eta hor ere utxegin duten komunitate batzuk utxegin dute zera helburu bezala, ez helburu, zera ibil molde bezala kontsentsu utxa zelako. Kontsentsurik gabe denak ados izan behar dira. Eta pogotera teraman ditu elkarte batzu. Batzuk lortzen dute, eta hori finkatu dute, bera oinarri bezala, ez? Baina oso zela izan daiteke, bai? Baina bai, helburu bezala kontsentsua, helburu bezala ukeitea, hori desiragarri dela, bai. Eta saiatu behar dela.
Eta praktikan zuek, kontsentsua dute beti?
Bai, horren hartze lortu dugu kontsentsuaren bidez, baina talde txikia da, ez da, maila horretan eta posible da. Eta, bon, azken aldi honetan, ez tabaida bat ukan dugu, eta, bon, ez ginen baita ezpada denak konbentzitua, sentitzen zen, ez ginen denak konbentzituak, baina konbentzituak ez zirenek, bon, utzi dute, eta gehiengoaren nahia, bozkatu gabe, utzi dute, eta, bon, ikusiko gaia berriz azaleratuko da, sigur, zeren denak ez dira konbentzituak izan.